มีโอกาสเข้าไปเรียนหลักสูตรซุปเปอร์คอนเนคชั่นอย่างวป65คุณให้คนอื่นมาเซ็นชื่อแทนคุณนี่ต้องถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะองค์ประกอบของคุณในเรื่องนี้มันเข้า112หมดเลยเรื่องนี้ผมจะกล่าวต่อไปนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อจากกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตเมื่อปี2565ในวันที่29ตุลาคมได้เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้กับพลตำรวจสุรเชษฐ์ตามที่ขอรับพระราชทานน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ณวัดศาลาปูนวรวิหารตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเด็นคือก่อนหน้าที่จะเดินทางไปเป็นประธานกฐินหลวงซึ่งทำพลเอกสุรเชษฐ์กลับดำเนินการโอนเงินจำนวน 200,000 บาทจากบัญชีธนาคารสหกรณ์ไทยของนางสาวเบนจามินแสงจันทร์ซึ่งเป็นบัญชีม้าผู้หญิงพันตำรวจโทคริตปริยเกตลูกน้องคนสนิทพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆให้กับคนในครอบครัวโดยมีการโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของวัดศาลาปูนวรวิหารจังหวัดอยุธยาเพื่อร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงที่ตัวเองเดินทางไปเป็นประธานนอกจากนี้ยังมีหลักฐานมีการขอใบอนุโมทนาบัตรจำนวน 200,000 บาทจากทางวัดศาลาปูนในชื่อของพลตำรวจสุรเชษฐ์อีกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เมื่อกี้นี้ผมเพิ่งพูดมาถึงบทบาทและข้อความที่ทนายความของพลตำรวจสุรเชษฐ์พยายามแก้ตัวว่าเงิน 200,000 บาทนั้นนางสาวหลุยหรือว่าที่ชื่อเล่นชื่อจีจี้เป็นจีนสีเทาอ้างว่านางจีจี้เป็นคนโอนเงินมาเพราะว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนามากก็เลยช่วยโอนมาให้แล้วผมก็จับผิดไปเรียบร้อยแล้วว่านี่คือการสร้างเรื่องขึ้นมาประเด็นเรื่องใช้บัญชีม้าถวายวัดในงานกฐินหลวงที่โดยเป็นประธานนั้นผมได้เชี่ยเห็นว่าเป็นการเอาเงินบาปไปทำบุญและถือว่าเป็นความเหิมเกรมอย่างยิ่งของพลเรือสุรเชษฐ์เพราะในงานดังกล่าวนั้นพลเรือสุรเชษฐ์เปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนื่องจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่พลเรือสุรเชษฐ์ทำหนังสือขอรับพระราชทานแต่กลับมีการกระทำที่ไม่ดีไม่งามเช่นนี้เกิดขึ้นที่ผมบอกว่าเหิมเกรมก็เพราะว่าพลตรีสุรเชษฐ์เป็นคนทำหนังสือถึงกรมศาสนาเองขอรับพระราชทานผ้ากฐินประจำปี2565แต่ตัวเองกลับไม่ใส่ใจที่จะใช้เงินส่วนตัวเงินที่ทำหาได้แบบสุจริตของตัวเองซึ่งอาจจะหาได้ยากมาทำบุญกลับไปใช้เงินบาปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงการพนันออนไลน์ทำผิดกฎหมายมาจ่ายเป็นเงินทำบุญผมก็เลยอยากจะถามคุณสุรเชษฐ์ว่าเรื่องนี้คุณคิดได้ยังไงและกล้าทำเรื่องนี้ยังไงยังมีอีกท่านผู้ชมครับไม่นานมานี้พลตำรวจสุรเชษฐ์อุตสามีโอกาสเข้าไปเรียนหลักสูตรซุปเปอร์คอนเนคชั่นอย่างวป65ของวิทยาลัยราชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งเรียนบ้างโดดบ้างอยู่แรมปีจนมีชื่อจบการศึกษาโดยผู้สมัครการศึกษาวปนั้นจะต้องเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและเขียนวิทยาฐานะด้วยก่อนเราจะเดินเรื่องต่อไปเรามาพูดกันเรื่องหลักสูตรวปนั้นคืออะไรหลักสูตรวปนั้นเป็นสถาบันศึกษาชั้นสูงของประเทศขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและการป้องกันราชนาจักรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีทั้งฝ่ายทหารพลเรือนพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเอกชนโดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติก่อตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2498โดยจอมพลป.พิบูลสงครามคนที่จบวปอจะมีวิทยาฐานะและสิทธิ์ในการรับปริญญาบัตรเหมือนกับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกและจะมีได้รับการพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทั้งนี้พลตำรวจสุรเชษฐ์นั้นเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวปอที่65จำนวน284คนประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระภาคเอกชนนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาจากต่างประเทศโดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับการอบรมหลายคนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม โดยระเบียบในการรับราชทานปริญญาบัตรนั้นท่านผู้ชมครับฟังให้ดีๆนะเขียนไว้ชัดเจนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเข้าร่วมการซ้อมย่อยอย่างน้อย2ครั้งและต้องเข้ารับการซ้อมใหญ่ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีวันจริงโดยในการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567กลับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาละเพราะว่าตอนนั้นพลเรือสุรเชษฐ์ไม่อยู่เมืองไทยจำเป็นต้องเดินทางไปชี้แจงผลการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ประเทศอเมริกาเจ้าตัวได้ลาราชการไปกิจลักษณะระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้วันที่7มีนาคมก็ยังเป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่อยู่เมืองไทยมีหนำซ้ำยังให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชนคุณถาปณีเนาะคุณแย้มผ่านระบบวิดีโอคอลระบุว่าตัวเองอยู่ที่วอชิงตันดีซีประเทศอเมริกาเพื่อชี้แจงผลการปราบปรามการค้ามนุษย์ปัญหาคืออะไรครับท่านผู้ชมปัญหาคือว่าตอนนี้มีหลักฐานชัดว่าตัวพลเอกสุรเชษฐ์นั้นไม่อยู่ในประเทศไทยไปปฏิบัติภารกิจราชการที่ต่างประเทศแต่ดันทะลึ่งกับมีรายชื่อของตัวเองเซ็นลงในทะเบียนเข้าร่วมซ้อมย่อยที่อาคารอเนกประสงค์สยามวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่7มีนาคม2567เป็นเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงวันซะอย่างนั้นทั้งที่วันที่7มีนาคมนั้นตัวเองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผมจะเอาลายเซ็นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะลายเซ็นเองสารโรงเรียนวปรุ่น65เข้าซ้อมรับปริญญาบัตรวันที่7มีนาคมชื่อพลเรือเอกสุรเชษฐ์นั้นอยู่ลำดับที่100นอกจากนี้แล้วในการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่มี7-8มีนาคม2567 9โมงเช้าถึงเที่ยงวันหน้าอาคารอเนกประสงค์สยามวิชาการป้องกันประเทศก็ยังมีชื่อและลายเซ็นพลเอกสุรเชษฐ์เข้ามาร่วมซ้อมรับปริญญาบัตรด้วยทำให้ทุกคนที่รู้เรื่องนี้งงกันไปหมดว่าเฮ้ยคุณรับราชการอยู่กับที่สหรัฐอเมริกาแต่ทำไมมาปรากฏชื่อและลายเซ็นซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ที่เมืองไทยได้คุณสุรเชษฐ์ครับถ้าคุณติดราชการต้องปฏิบัติภารกิจจริงก็แน่นอนคุณก็ต้องปฏิเสธที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อธิบายไปใครก็เข้าใจไม่มีใครว่าคุณล็อกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณติดภารกิจราชการแต่นี่คุณไม่ยอมเพราะอะไรเพราะคุณอยากจะมารับเอาแสงเข้าตัวคุณต้องอยากจะได้ทั้งสองอย่างยังลงมือกระทำการที่ผิดระเบียบและผิดกฎหมายคุณให้คนอื่นมาเซ็นชื่อแทนคุณนี่ต้องถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะซึ่งปุถุชนคนธรรมดาต่างก็ทราบดีไม่มีใครกล้าทำเพราะนี่คือระเบียบของการเข้ารับปริญญาบัตรซึ่งร่างขึ้นมาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นที่รับทราบกันดีในสำนักพระราชวังคุณทำละเมิดมากส่งลูกน้องไปแทนตัวเองด้วยการให้ลูกน้องคุณเนี่ยไปลงชื่อปลอมเซ็นชื่อคุณแล้วนะแต่ลูกน้องคุณเซ็นแถมยังเป็นสแตนด์อินนะสแตนด์อินตัวแทนของพลเอกสุรเชษฐ์เพื่อร่วมการซักซ้อมลูกน้องคนนี้มียศเป็นพันตำรวจเอกคนหนึ่งสังกัดอยู่ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ที่ทำเช่นนี้ก็หวังตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ส่งชื่อพลเอกสุรเชษฐ์เข้าร่วมรับพระราชปริญญาบัตรและเขียนวิทยาฐานะในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567ที่ผ่านมานี้แต่คุณกลับทิ้งหลักฐานและร่องรอยไว้อย่างชัดเจนไม่เพียงแต่หลักฐานเชิงประจักษ์หรือหลักฐานทางสื่อมวลชนที่ผมได้กล่าวไปถึงแล้วยังมีหลักฐานอีกชิ้นนึงที่ผมจะหยิบยกมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆท่านผู้ชมตามผมมาผมเอาตัวอย่างลายเซ็นให้ท่านผู้ชมดูด้วยตาก็ได้ว่าลายเซ็นของพลเอกสุรเชษฐ์ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับลายเซ็นจริงๆหรือไม่อย่างไรภาพบนเป็นลายเซ็นของพลเอกสุรเชษฐ์หักพานในการเข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่7มีนาคม2567ก็คือลายเซ็นปลอมส่วนภาพล่างเป็นลายเซ็นของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานในวันที่27ตุลาคม2561ระหว่างดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองคุณสุรเชษฐ์ผมไม่ต้องบอกนะครับว่าการเซ็นชื่อแทนกันนั้นมีความผิดยังไงมันก็คือการปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าเพราะทั้งคนให้เซ็นกับคนเซ็นให้เป็นตำรวจยศในพลและในพันด้วยกันทั้งคู่เรื่องนี้ถึงแม้ไม่ใช่การฟอกเงินหรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันแต่เรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจก็คือคุณนี่ก็รู้ว่างานนี้เป็นงานสำคัญอย่างยิ่งถ้าคุณไปไม่ได้จริงๆคุณติดราชการแต่ในยะที่สำคัญที่สุดถ้าผมเป็นคุณเนี่ยนะผมต้องขอเลื่อนไปชี้แจงที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าผมติดภารกิจที่สำคัญมากในประเทศไทยจะไปชี้แจงไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณยังกล้าซิกแซกแหกกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของตัวเองและที่ผมแปลกใจคือลูกน้องคุณพันธุ์ตำรวจเอกนายคนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชื่อมาให้ดูวันหลังรู้ว่าผิดแต่ก็ยังกล้าทำผมไม่รู้คณะกรรมการสภาปปอที่มีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเป็นประธานรวมไปถึงพลโทสมยศฉัตรวรรักษ์ผู้อำนวยการวิจัยป้องกันราชอาณาจักรที่ต้องเป็นผู้จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเขียนวิทยาฐานะวปปอที่ต้องใช้กราบบังคมทูลในพิธี จะทราบเรื่องนี้หรือยังและเมื่อท่านทราบแล้วท่านจะว่ายังไงเมื่อมีการทำทั้งผิดระเบียบและอาจผิดกฎหมายจนถึงขั้นระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้คุณสุรเชษครับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากจะกล่าวร้ายถึงว่าคุณกำลังทำผิดมาตรา112แต่ทุนสุรเชษครับคุณเป็นตำรวจคุณต้องรู้องค์ประกอบของคุณในเรื่องนี้มันเข้า112หมดเลยแล้วถ้าบวกเรื่องเกี่ยวกับเงินเว็บการพนันที่โอนจากบัญชีม้าผู้หญิงนางสาวเสาวนีไปร่วมทำบุญกฐินเป็นเงินบาปบวกกับปลอมแปลงลายเซ็นผมคิดว่าคุณอาจจะต้องเจอมาตรา112ถึง2คดีด้วยกันคุณสุรเชษคุณอย่านึกว่าคุณเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ทุกเรื่องนะเรื่องนี้นะผมจะกัดติดไม่ปล่อยอย่างแน่นอนที่สุดถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribeกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม